Turnīrs ir tāds, kāds nav bijis Latvijā no vismaz kopš 95. gada. Mums ir 16 dalībnieki, un trīs no tiem ietilst pasaules pirmajā sešniekā pēc ātrā šahreitinga. Nu, un arī pārējā šahisti ir visai augsta līmeņa, par ko liecina vidējais reitings, kas ir 2733. Ja šajā turnīrā var piedalīties tikai 16 elites lielmeistari, no kuriem arī divi ir mūsējie, man pirmkārt jau palicis Aleksejs Širovs, un otrkārt Igors Kovaļenko, kas kopš šī gada pārstāv Latviju. Ja pa pārējiem turnīriem, tad mēs cenšamies tomēr rīkot arī tādus turnīrus, kur Latvijas amatieriem, Latvijas jauniešiem ir iespēja uzlabot savu meistarību, nu, un pacīnīties ar pasaules līmeņa lielmeistariem, nu, un paskatīties, vai tad varam cīnīties vai nevaram.